Kviečiame pasiklausyti sesers Viktorijos Vaidogaitės mokymo Biblija arba šiandien vykstanti Dievo ir mano istorija. Tai įrašas iš atsinaujinimo dienos, kur gyveni, vykusios Klaipėdos mieste, spalio 19 dieną Klaipėdos žvejų rūmuose.
Man reikia pasidalinti su jumis apie šventąjį raštą, čia kaip apie gyvenimą. Gali labai plačiai kalbėti. Ir pasirinkau kelis žodžius, kurie galėtų man padėti mums įeiti į šventojo rašto temą, nes taip kaip Jėzus tikrai, va čia kur aš dabar stoviu šventoj vietoj, buvo duonoje, yra duonoje, baltoje ostijoje pasislėpęs, taip pat Jėzus yra šventajame rašte. Ir aš taip norėčiau, kad mes jį šiandien susitiktume ir žodyje. Tai kai mokiniai paklausė Jėzaus, kur gyveni, jis įsakė, ateikite ir pamatysite. Sako, einam kartu. Sako, sek paskui mane. Ir šitas sakinys iš švento rašto, trys žodžiai, yra mūsų visų krikščionių DNR. Mūsų kelio tapatybė. Visi išgyvenome akimirką, kai Kristus mums pasakė, sek paskui mane. Gal tai nebuvo tie trys žodžiai, bet tai buvo ta mintis. Na, pavyzdžiui, šiandien jūs visi esate čianais, tai girdėjote, kaip Jėzus žadintumo formą, sako, sek paskui mane, atvažiuok į žvejų rūmus. Kai jis mus kviečia, mes jį sekame tokie, kokie esame. Nereikia Jėzaus mėgdžioti, bet sekti. Jėzus seku aš, Viktorija, visi čia esantis Vytautai, Birutės, Onutės, Jėvos, Rasos, Gabrieliai, tu seki Kristumi. Nes, kaip sako Žanas Vanija, kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Nereikia mėgdžioti šventųjų, kaip sakiau, nereikia būti kitu, net nereikia būti šventuoju Antanu ar motina Terese. Kiekvienas iš mūsų esame kviečiami sek paskui mane, tu būk šventasis. Aš seku Kristumi man skirtu būdu, su savo temperamentu, su visomis dovanomis, talentais, specifiniu pašaukimu, su mano žaizdomis, su mano ligomis ir neurozėmis. Aš seku Kristu. Ir antro Vatikano susirinkimas visiems mums labai labai seniai, prieš 50 metų, pasakė, kad yra visuotinis pašaukimas į šventumą. Kiekvienas gali tapti šventuoju. Nereikia būti nei popiežium, nei vyskupu, nebent toks pašaukimas, nei kunigu, nei vienuolė. Kiekvienas gali sekti Kristumi ir tapti šventuoju. Tam, kad sužinotume, kaipgi sekti paskui Kristų, reikia ne iš galvos savo kelio, bet skaityti šventą raštą. Mes atidarome šios dienos patirtį, mūsų atsinaujinimo dieną, taip kaip ir turėtume atidaryti kiekvieną dieną su šventuoju raštu. Norėčiau padaryti sociologinį tyrimą. Kas iš jūsų esate perskaitę šventą raštą? Nebeturiu ką pasakyti, labai daug žmonių. Gerai. Kas skaitote šventą raštą reguliariai, kartą į savaitę bent? Gerai, kas skaitote bent kartą į tris dienas? O kas skaitote kasdien? Man tokia regula, gal ir neskaityčiau, bet ačiū labai. Tai šiandien nieko naujo jums nepasakysiu visiems skaitantiems, bet mes pakartosime, prisiminsime, atgaivinsime. Jūs jei ką mane pataisykite, nes aš tikrai nesu rašto aiškintojas, nei žinovas. Ir atidarysim septynis žodžius. Be skaidrių. Žodį apie gyvenimą, apie meilę, žodį apie kančią, žodį, kuris įveikia piktai, žodį apie amžinybę, žodį kaip mūsų maistą, jau bus prieš pietus tai. Ir žodį, kuris gyvena tarp mūsų. Tai pradėkime nuo žodžio apie gyvenimą. Dabar įsivaizduokite, kad čia yra skaidrė. Ir joje parašyta. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslę sukūrė jį, vyrą ir moterį, sukūrė juos. Skaitome pradžios knygoje, pirmame skyriuje, 27 eilutėje. Visas šventasis raštas yra pilnas istorijų apie vyrą ir moterį, apie žmonės, apie jų kelionę su Dievu. Daugiau kaip prieš 4000 metų Dievas pradėjo labai aktyviai kalbinti savo žmogų. Ir žmogus tą patirtį užrašė į šventąjį raštą. Nors šventasis raštas mums paprastai skaitomas bažnyčioje, kaip žinote, na toksai parinktos gerai ištraukos, kuriuose nebūtų nesusipratimų, per daug erotikos, smurto ir kitų dalykų, bet iš tikrųjų šventajame rašte yra viskas. Jeigu nori statyti gerą siaubeką, reikia skaityti šventą raštą, žinot, ten kaip dreba kaulai visi. Tai šventas raštas yra pilnas visko, nes mūsų gyvenimas yra pilnas visko. Šventas raštas yra pilnas Dievo, nes žinome mes tai ar ne, mūsų gyvenimas yra pilnas Dievo, taip kaip mūsų siela nuolatos kvepuoja, jinai kvepuoja Dievo malonę. Tai, kad ar mes dėkojame ar nedėkojame, žinome ar ne, jis mus gaivina. Ir iškart galiu pasakyti, kad kiekvieno mūsų istorija yra unikali, bet savo nuodėmėse mes neoriginalūs. Nieko naujo per 4000 metų nesugalvojome, ačiū Dievui. Ir Dievo tikrai nenustebinsime labiau, negu prieš tai buvę broliai ir seserys, ką padarė. Ir šiandien aš, kiek žinau, bus klausoma iš pažinčių. Bus klausoma iš pažinčių, tai kai kas galvojat, kad nu, seniai nebuvau, kunigas pasipiktins, tai žinokit, nei kunigo nustebinsit, nei Dievo. Susirinkit ir atiduokit. Tai va, ir čia jums sakau, sekdama pranašus, kurie šventajame rašte sako, pasitikėk viešpačiu ir daryk gerą, ir gyvensi krašte ir būsi saugus. Ir mes žinome iš savo patirties, kad kai gero nedarome, kai darome nuodėme, esame įtmirę, bet gailos, be šventosios dvasios, užsisukę beprasmėje, sekinančioje veikloje, palaidoti po smulkių neištikimybių sluoksnių arba dviem, ir tuomet mūsų istorija su Dievu nenutrūksta. Jis eina ieškoti mūsų ir šaukia. Skaitysiu iš Ezechielio. Taip kalbėjo viešpas Dievas. Tikėkite manimi, atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jūs iš jūsų kapų mano tautą ir parvesiu į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš viešpats, kai atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jūs iš jūsų kapų mano tautą. Duosiu jums savo dvasę, kad atgytumėte ir parvesiu į jūsų žemę. Kad žinotumėte, jog aš viešpats, tai pasakiau ir tai padariau. Viešpas atvers mūsų kapus, ne tik tuos kapus, tikrus kapus, mes tikrai mirsim, pakels, bet tuos kapus mumyse. Ir net jeigu mūsų širdis nuėjus labai toli, kaip sūnus palaidūnas ten, ir mes patys gal iškeliavę toli nuo Dievo, jisai visą laiką mūsų ieško. Krikščionybė, kai aš pati atsivertinėjau žodžiu ir ieškojau, kur čia man ieškoti Dievo geriau, nustebino mane tuo, kad ne aš turiu kažką daryti dėl Dievo, bet nuolatos stengtis, užsiraitot rankovės, daryti asketines praktikas, bet kad Dievas eina manęs ieškoti ten, kur aš esu. Mes taip pripratę, kad tai mūsų nebesukrečia, bet jis eina ieškoti. Ir jis mūsų laukia, ir jis neįkyri. Ir jis stovi šalia, arba kaip tėvas laukia sūnaus palaidūno, visada nukreipia, sakys, į jūsų pusę, į mano pusę. Čia tai pasisekė nusidėliams. Daug blogiau mums geriesiems katalikams, kurie viską gerai darome ir kaip vyresnis sūnus, pykstame ant gailestingojo tėvo. Ir čia yra toks pavojus, kad žinodami labai gerai, skaitydami šventą raštą kiekvieną dieną, studijuodami katekizmą ir eidami atsinaujinimo dienas, didindami savo žinių bagažą, pasidarome tokie žinių kaip fariziejai. Ir pradedame nebe mes į Dievo paveikslą ir panašumą, bet mes jį į savo paveikslą ir panašumą. Pradedame iškreipti dangaus tėvo paveikslą mumise. Mes sukūrėme ne tik savo krikščionybė patogia, kuri uždara visiems, kurie galvoja kitaip negu aš. Jokiais būdais neįeikite. Ne tik tais bendruomenės, kurios vis labiau panašios į getus, bet ir Dievo paveikslą pagal save darome. Mūsų Dievas kartais piktas, teisiantis ir įsitempęs, kaip mes patys. Mes perkeliame Dievui blogiausias savo savybės ir tą žinutę ištransliuojame į aplinką. Kaip vyresnėlis, kuris pyksta, kad tėvas yra gailestingas. Mūsų Dievas yra toks, koks yra mūsų elgesys su nusidėliais. Iš mūsų kasdienio gyvenimo ir elgesio su nusidėliais žmonės supranta, koks yra mūsų Dievas. Iš meilės, jautrumo, atjautos ir ramybės mūsų namuose, iš to, kaip gyvename bendruomenėse, parapijose ir bažnyčiose žmonės supranta, suvokia, kuo mes tikime. Dievo liudija meilė. Ir aš suprantu, kad jau tą tiek kartų girdėjom, aš garantuoju, kad jeigu ne kiekvienas sekmadienį, tai kas antrą. Ir čia susitinkame tą trečiąjį žodį apie meilę. Ir gerai, kad mes skaitome paguodo žodžius, kad Dievas yra meilė, kad Dievas mus guodžia, mūsų ieško, yra mums švelnus. Yra visa pilna giesmių giesmė apie meilę. Bet aš šiandien jums tos giesmės negėdosiu, nedainuosiu jos. Nes yra tokia iš 1 Jono laiško 4 skyriaus 20 eilutė. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievą, kurio nemato. Kaip sakiau, artimo meilė yra tas oras, kurio kvepuoja mūsų siela. Neįmanoma mylėti Dievo ir nemylėti savo artimo. Ir atvirkščiai, Dievas neužsidaro mūsų katalikų bažnyčioje ir tik mūsų myli. Jis myli kiekvieną, kuris myli artimą. Visi žmonės, kurie netiki Dievu ir daro gerą, myli savo artimą, kaip magnetas pritraukia Dievo malonę. Visi. Tai, žodžiu, mes nerezervuojam Dievo, ne? Savo tik tais. Ir kiekvieną kartą, kai mes nemylime to artimo, kurį matome, man labai patinka šitos eilutės tikslumas. Brolio, sesers, kurį mato. Tai čia tas pats, kuris kartu gyvena žmogus. Kur yra raukšlės, pažįstame visas nuodėmes, įpročius. Nes labai lengva, man labai lengva mylėti mažutėlis, vaikelius, ten, žodžiu, vargstančius, bet to, kuris man gyvenimą jėda. Va šitą reik mylėti. Ir čia tiesiog galiu pasidalinti, prieš 15 metų, kai atėjau į vienuolyną, galvojau, kad mano sesės nuostabios ir jas manęs niekada neužknis. Tai jos nuostabios, jūs nesijuokit, bet užknisa. Ir prieš 15 metų mes su sesė Aušelė, jin ten turėjo klikinti dabar Aušelė pamojuok, kentiek dabar išduosiu mūsų paslaptį. Žodžiu, mes su ja susiginčiujame. Vienuolinė žmonės ginčijasi. Ir aš supikau ir išėjau trenkiau durim. O šelė nepasimetė, priejo, atidarė duris, sakė, silpnai trenkiai, reikia šitaip. Ir mes abi puolėm juoktis. Ir ta istorija tikrai man buvo momentas, aš sau galiu gražiai giedoti psalmes kaip angelas. Ir paskui trankytis durim ir žodžiais savo sesiai. Nieko nebus iš Dievo garbinimo, jeigu nemylėsiu Aušrelės. Pilnesnė versija to, ką tik papasakoju, yra, jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestų, tasai melagis. Tai aš prieš trenkdama durim buvau melagė. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato, ir aš čia, atsiprašau, pridėsiu, ir negali mylėti brolio, kurio nemato. Nes aš negaliu išsirankyti tų, kuriuos mylėti. Meilė priverčia pakentėti. Ir jinai yra tikrai laimė, bet taip pat ir kančia. Ir čia yra trečias žodis apie kančią. Žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė. O mums, einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Man dažnai tenka dabar pasikalbėti su žmonėm, kurie serga sunkiom onkologiniam ligom. Ir aš manau, kad visų jūsų aplinkuose yra žmonių, kurie serga onkologiniam ligom arba kitom sunkiom ligom. Ir nežinai, ką tokiam žmogui pasakyti, jis išgyvena kančią. Dalis jų yra krikščionis ir sako, kančią reik priimti, jin padarys mane šventą. Ir dabar mes jau čia truputėlį turim mažai laiko, tai aš tiesiog apibendrinsiu. Kančia yra blogis, kurio Dievas nenori. Kai žmogus serga, nėra tokia Dievo valia. Žinot, yra toks posakis, tokia Dievo valia. Kažkoks blogas Dievas, kad tokią valią turi. Dievas, kaip ir mes, nekenčia kančios. Pati kančia nieko gero neduoda. Jinai netaurina žmogaus širdies, bet ją kietina. Yra žmonių, kurie sako, tai tau išbandymas tikėjimo. O kas bus, jeigu aš jo neišlaikysiu? Ar Dievas manęs nebemylės? Pati kančia yra blogis, kurio Dievas nenori. Bet mes neišvengiamai susidurėme su blogiu. Mes negalime perkeisti kančios ir ją pašventinti. Mes galime tik tais save atiduoti Dievui, kad jis mus perkeistų ir pašventintų. Reikia sumažėti per pusę. Kol mes manome, kad esame šaunuoliai, turime jėgų įveikti kančią, Dievas neturi ką su mumis veikti. Ten, kur yra nuolankumas, ten yra Dievo veikimas ir jis perkeičia. Mes kaip chirurgai, žinot, chirurgai kasdien ateina į operacinę ir operuoja. Tai mes taip elgiamės, kai matome kryžių. O kryžius. Gražus. Žinot, kai sako, turiu labai gražų kryžių. Jūs pagalvokit, ką mes sakom. Kančios įrankis, ant kurio mirė Jėzus, yra labai gražus. Mes, kaip tie chirurgai, nebematome to, kas yra kryžius. Ir kryžius savaime, be Dievo meilės, kuris stipresnė už mirtį, nieko nekeičia. Yra daugybė žmonių, kurie mirė ant kryžiaus. Gal netgi neteisingai arba už ką nors. Bet Jėzus prisikėlė. Jisai užnešė mūsų kančią, mūsų skausmą, mūsų ligas, mūsų nuodėmes ant kryžiaus. Aš negaliu pati užsinešti. Tada nereikia Jėzaus. Tai apibendrinant, net kančioje reikia nuolankumo. Aš labai nemoku sirgti. Kai pradu sirgti, man toks biškinerimas, žinau, ką dabar veikti. Guli savo, temperatūra. Ir dažniausiai, kai susergu ir paguliu lovoj, Dievas padaro tuos dalykus, kurios daug metų bando manyje pataisyti. Bet tam reikia truputėlį per pusę. Tai tam, kad ateitų Dievo galybė ir kad mes nebūtume kvailiai, reikia suvokti, kad nekančia ne tiesiog mirtis, bet Dievo meilė perkeičia ir jie įsileisti į šitą vietą. Ir todėl, kai matome kenčiantį žmogų, mes nepulame patarinėti kaip Jobas, nei labai guosti. Galime melstis ir būti arti, nes Dievas yra tas, kuris perkeičia. Ketvirtasis žodis yra apie tai, kad įveikiame piktąjį. O jums dar neteko priešintis iki kraujų grumentis su nuodėme. Žinot, kai visi pasidarė krikščionis, buvo visi pakrikštyti, atsirado tokių bepročių vienuolių, kurie dūmė į dykumą. Išdūmė. Ir ten dirbo rankų darbą, melsdavosi psalmes, jas mokėsi mintinai, rečituodavo. Ir, žodžiu, paskui visi tikėti vėl paskui juos į dykumą. Ir taip atsirado visai nemažai dykumų vienuolių. Ir taip kaip bet kurioje dykumoje ir miesto dykumoje galime sutikti save, velnę ir Dievą. Nes viso kito nėra. Miesto dykumoje, be viso to, kas mus blaško, irgi sutinkame save, piktai ir Dievą. Eilės tvarka būna visaip. Bet paprastai pradedam nuo savęs. Ir jeigu protingiai dykumų vienuoliai, gudročiai, neturėjo jokių blaškiklių ir skaitydavo iš tiesas dienas šventai raštą, ypač psalmes, kodėl mes to nedarome? O kodėl jie tai daro? Kodėl jie tai darė ir kodėl dabar vienuoliai kiek kartų dienoj būna daugiausiai įmanoma, kad 7 ar ne, skaito psalmes kontemplatyvai, mes tai ne, bet nes psalmės yra Jėzaus ir apaštalų maldos forma. Skaitame Mato Evangelijoje, pagėdoja himną, tai yra 112, 117 psalmė, jie išėjo į Alyvų kalną, tai yra Jėzus ir jo kompanija. Ir kai galvojame apie klausimą, kur Jėzus gyveno, kur gyveni, tikriausiai kvietimas ateikite ir pamatysite, implikuoja įima ir tai, kad gėduosime psalmes. Ten, kur yra mylimos ir gėdamas psalmes, kurios yra nešiojamos širdyje ir apsigyvena, ten taip pat yra ir Jėzus. Psalmes kiekvienam prieinamos katalikų puslapyje, ar ne? Tai galite melstis Dievui kiekvieną dieną iš psalmyno, nes psalmes padeda įveikti piktai. Dykumų vienuoliai buvo gudročiai. Jie su velniu į diskusiją nesiveldavo. Jie pasimokė iš Jėzaus. Kaip žinote, dykumoje Luko Evangelijoje 5 skyrius sako, velnės pavedėjęs jį aukščiau, vieną akimirką parodė jam viso pasaulio karalystės ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės ant žemės, pagarbinsi mane, visa bus tavo. Jėzus jam atsakė, dėmesio, Jėzus nepradėjo diskutuoti, tu velnis, tu taip su manim nekalbėk. Aš žinok, Dievas esu. Jis atsikirto velnio Dievo žodžiu. Parašyta, viešpati savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Taigi, dykumų vienuoliai gerai žinojo, kad į dialogą su piktuoju nereikia veltis, bet atsiliepti psalmėmis, nes psalmės yra viso išganimo mūsų istorija. Psalmė, kuri gyvena mano širdyje, nuramina ne tik mano širdį, bet ir atsimuša apie piktojo strėlės. Mes pamirštam, kad velnės veikia. Aš negaliu patikėti, aš tikrai sakau apie velnę, nu, bet nesakau. Žodžiu, tikrai veikia. Ir mes turime ginklą atsimušti Dievo žodį. Nes Dievo žodis, psalmynas, daro mūsų širdį nuolankę. Paskaitysiu apoftegmą, tai yra tik trumpas pasakojimas iš dykumų vienuolių gyvenimo. Kartą demonas, pasivertė šviesos angelų, pasirodė vienam iš brolių ir tarė. Aš tau siūstas angelas Gabrielius. Tačiau brolis atsakė, gerai pagalvokite, jūs būsite apsirikęs dėl asmens. Nesu padaręs nieko, kad nusipelnyčiau angelo apsilankimo. Demono pasirodymas tušto jau baigėsi. Psalmynas, Dievo žodis, daro mūsų širdį nulankę. O nulankę širdį sugundyti labai sunku. Tačiau ši kova mumise tęsiasi visą gyvenimą. Ir tą dieną, kai jau mes galvojam, kad įveikėme velnę, tai yra pirmas mūsų pralaimėjimas. Noriu papasakoti apie vieną krikščionį, kuris grįžo iš atsinaujinimo dienų. Nesakysiu iš kurio miesto. Nes tose dienose jis šventai meldėsi, atliko išpažinti, pasimeldė adoracijoje, priėmė komuniją ir nutarė, kad gyvens nulankiai. Nuo šiol skaitys šventą raštą, ypač psalmyną, ir jo senasis žmogus jau numirė. Jis buvo žmogus tvirtas, gal net žemaitis, todėl nuėjęs į kapines, iškasė duobę, ten sumetė senojo gyvenimo daiktus, butelį ir pasimeldęs įmetė ten savo puikybę. Užkasė, uždėjo akmenį, padarė įrašą ir pasižadėjo visos šeimos akivaizdoje, nesuprantat, senojo žmogaus laidotuvės, tai visi atėjo. Pažadėjo, kad kapą lankys kasdien, kad nepamirštų, kad senasis žmogus jau miręs. Savaitę žmogus negėrė, nerūkė, nesibarė ant vaikų ir sutuoktinės. Darbe buvo malonus ir labai sąžiningas. Patarnavo uošviniai. Kasdien, kaip žadėjęs, naujasis žmogus lankė savo senojo žmogaus kapą. Po savaitės žmogaus jaunėlis vaikas prisidarė bėdos mokykloje. Žmogus atvyko, pasiėmė padykelį, kol vežė namo, padarė avariją dėl kito vairuotojo žioplumo. Kai pagaliau grįžo namo, pastebėjo, kad žmona palikus atidarytas duris, o didžiulis šuo pabėgęs. Žmogus šoko ieškoti didžiulio žmogaus, jį radęs plūdo paskutiniais žodžiais ir net įspyrė. Kitą dieną, kai buvo pratęs, atvyko į kapines pasimelsti prie savo senojo žmogaus antkapio ir rado užrašą. Nėra jo čia, jis prisikėlė. Taigi kova tęsiasi visą gyvenimą ir einam prie penktojo žodžio. Jis prisikėlė, nes senasis žmogus Jėzus Kristus. Jis prisikėlė, skaitome Luko Evangelijoje. Mirtis yra dalykas, kuris yra tikrai garantuotas. Nežinai, ar sukursime gerovės valstybę, ar padidės pensijos, ar galėsim išsimokėti savo paskolas, nežinom, ar jūsų vaikai ir anukai įstos į aukštąsias mokyklas, ar jas baigs, ar grįš iš nieko nežinome, bet kad mirsime, žinome tikrai. Garantuotai. Ir tą pačią informaciją, garantiją turi ir tikintis žmogus, ir netikintis. Ir dabar momentas svarbus labai, tikintis žmogus turi šventąjį raštą, kuris jam garantuoja, kad tikrai mirs, bet mirtis yra tik vartai. Mes turime tokią viltį, kad jeigu ją ryte prisimintume, šoktume iš lovos ir pradėtume šokti pergalės šokį. Ir šita žinia apie prisikėlimą perkeičia visą mūsų gyvenimą. Šitas žodis, šita tikrovė keičia visą mūsų gyvenimą kiekvieną akimirką. Nes mums nuolatos reikia daryti pasirinkimus. Jaunimas nuolat bijo, o jeigu aš vat šeštadienį eisiu į žvejų rūmus, tai tada nesusitiksiu su anais draugais, arba nenueisiu į spektaklį, arba ir prarasiu visas kitas galimybes. Vyresni galvoja, va čia pasirinkau šitą savo pačią, arba tą savo vyrą, o gal ir negerai pasirinkau. Ir kaip dabar žinot, o gal dar nevėlų persigalvoti. Dar vyresni galvoja, nebeturiu, dabar daryčiau. Ir taip pasimetame tarp tų galimybių, kurios galėjo būti, gali būti, yra galimo šiandien. Bet mirtis, tik su amžinybės perspektyva, yra mums pagalba atskirti, kas iš tikrųjų yra vertinga. Ir pamatyti, ką geriausia pasirinkti. Yra tokie trys momentai. Pirmiausia, kai darome sprendimą amžinojo gyvenimo perspektyvoje, galime savęs paklausti, ar šis pasirinkimas mane veda link Dievo ar nuo jo. Antras dalykas, ar šis mano pasirinkimas šitoje situacijoje esantį žmogų veda link Dievo ar nuo jo. Trečiasis klausimas, ar šis pasirinkimas, kurį aš dabar darau, yra tikrai toks reikšmingas, ar tikrai verta sustoti ir čia kautis? Galbūt galėtume žiūrėti paprasčiau. Ir čia prisimenu tokią istoriją parduotuvėje didelėje. Stovėjo šeima, vyras, moteris, vyresnis vaikas ir mažylis. Duonos skyriuje. Ir žmona sako, aš noriu dietinės su grūdeliais duonos. Vyras sako, aš noriu normalios, be nesąmonių, juodos. Vyresnis vaikas sako, aš noriu bandelės. Vyras pradeda sakyti, aš paskui išmetu maistą. Vyresnis sūnus, tai todėl, kad tu perki neskanę duoną, tai jinai sudžiūna ir turi išmesti. Mažylis nieko nesako, vakšto aplink spurgas. Duona jam neįdomu. Ir prie vežimėlės su nukainotom prekiam prieinam labai suvargusi moteris ir pradeda ieškoti duonos. Rinktis nelabai yra iš ko. Ir pamato kepaliuką, kuris būtų tinkamas jai nusipirkti, pasikviečia kitą ir sako, žiūrėk, įsigykim duonos gabalėlį, pasidalinsim. Ir mažiausias vaikas tą pastebinti, tie trys aiškinosi apie rūšis. Jis prieina prie mamos, jie kažką pasako į ausį ir situacija baigėsi tuo, kad šeima nusiperka tiek pat duonos, tik pasidalina. Tai kai turi duonos, amžinybės perspektyvoje nelabai svarbu su grūdeliais ar be. Svarbu, ar tu ją pasidalini su tuo, kuris neturi. Šeštas. Žodis yra mūsų maistas. Eucharistijoje garbiname viešpatį, tame nuolankume, kuris yra. Ir aš noriu paklausti, ar čia yra žmonių, kuriems šiemet yra 54 metai? Vienas, du, trys. Tai ačiū labai. Visą jūsų gyvenimą po antro Vatikano susirinkimo bažnyčia yra mokoma, įsivaizduokit jau seniai, kad Dievo žodis ir Eucharistija yra vienodai garbinama. 54 metus. Aš kai patekau į bažnyčią, aš iš karto susiorientavau apie adoraciją. Katalikų bažnyčia labai yra į adoraciją, ypač Lietuvoj. Bet Dievo žodis buvo taip per mišęs. Bet yra lygiai. Ir čia, dvi kojos, dabar rankos, bet ir čia, einam dviem kojom. 54 metus jau turim kaip tiesą, žinom. Mūsų maistas yra Eucharistija ir Dievo žodis. Kai tavieji žodžiai man buvo duoti, juos ryte prarijau. Tavasi žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapiau tavo viešpatė galybių Dievę, sako Jeremijas. Paskutinis ir baigiam. Grįžtant prie klausimo, kur gyveni, Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Kartais mes vaikštom, ieškom, nežinia kur, patirčių dvasinių patarimų pas moteriškės kaimuose. Nu, kažkur gyvena ar ne. Tokių super kažkokių ypatingų, beveik ezoterinių patirčių. Bet Dievas gyvena tarp mūsų. Kai esame nuolankus, sutinkame jį kančioje. Kai esame nuolankus, sutinkame jį jo žodyje. Kai esame nuolankus, sutinkame Eucharistijoje. Kai esame nuolankus, sekame jį. Kai esame nuolankus, mylime vienas kitą, nes, nu, sumažėjai. Jis gyvena tarp mūsų. Tai dėkoju Jums, kad klausėt. Nepameskit šiandien Jėzaus, kam reikia nueikit iš pažinties.
Girdėjome sesers Viktorijos Vaidogaitės mokymą Biblija arba šiandien vykstanti Dievo ir mano istorija. Tai įrašas iš atsinaujinimo dienos, kur gyveni, vykusios spalio 19 dieną Klaipėdos žvejų rūmuose.